14-nji bab. Ondan kozunun Sion tihi üstü turganlygyny ködi. Onun yenida peşanisige kozunun ve onun atısının ismi yazılgan 144,000 kişi bar idi. Osmandan huddi şarkılap ekiwatgan sularning ve güldür mamının qattyq güldirişidek bir awazny anladı. Men anlygan awaz yana çıltarçılar orundygan Нәғмі авазғымы оқшайтты. Еліқі 144,000 кіші тәқтінің, төт түрік мәқлұқының вә етәкшілерінің алды да еңі бір нақшы етісті. Бұ нақшыны күналырының бәділі төлініп, бұ дүниадың азат қылынған кішілердің башқа еш кім өгінішке қадыр әмәс еді. Ұла худди зина қылып бақмаған кішілердек пак болып, Қоза нәгі баса, ұла мұ оныңғы әйшіп, шу егі барыды. Ұла, инсалла арсыдың бәдәл білән құтқызы білін ғалла болып, құдды дәсті пішқан меве, құдаға аталғыны дәк. Ұла, құдаға вә қозға аталғаллаудыр. Ұла оның ағзыдың ялған сөз чықмайды. Ұла, әйіпсіздір. Бұнын кәнедін Османның қәріді ұшып үрген башқы бір пәріштіні көді. Бұ пәріште ер үзді яшайдығаллаға, яны әр бір хәліқ, қәбиле вә әрқыл тілда сөзішідіған, милләтләге етізіған мәңгілік құш қәверні еліп кәген еді. О, жаранлық аваз білен, Құдадың қоқыңла, оны ұлықланла, чүнкі оның İnsanlarını sorak kıldığan vakti yetip geldi. Asmanını, zeminini, denizini ve bulaklarını yaratkıçığa secde kılınla, dedi. Onun kendin kegen ikinci perişte mundak dedi. Gumram boldi, öz inasının küçük şarabını pütkül halkları içkizgen kat şehir Babıl gumram boldi. Алдыңқы ішкі пәрішінің кәйнідің үшінші пәріште қаттық аваз білән мұндақ деді. Кімді кім, деніздің чыққан дейліге вә оның әйкірігі чоқынса, оның бәлгісіні пешанісіге, яки қолғы ұрғызса, Құдауының ғазіпінің сап, әм күшік шарабыны Құдауының ғазіпі білән толған қадәкті ішчіду. О, мүкәддәс пәрішлерінің Ot ve güngürtte azaplınıdı. Onu kıynıgan otnun iç tütekleri mengü pırkırap durdu. Yivige ve onun heykirgi çokunup, onun ısının belgisini rızgallaga keç gündüz aramlık bomaydı. Şunun üçün Huda'nın emirlerini tutkan ve eysağı sadık boğan halık, sevir taqatlik boluşi lazım. Men Yani osmonda mundoq bir ovozni angladim. Bu so'zni yoz. Buningdan keyin Rabbimizga mansub bo'lib o'lganlar na qadar baxtli. Muqaddas ruh dediki, durus, ular o'z ishlarini tugutib orom oldi. Chunki qilgan yaxshi amallarining natijasi ular bilan billa bo'ldi. Оныңдын кейін бір парча ақ бұлытны көді. Бұлытның үстіде бешіға алтын таш кейген, қолыда өткір бір оғақ тұтқан, инсан оғылығы оқшайдыған бірі олтыратты. Ибадет хандың чыққан башқы бір пәріште бұлытның үсті отырғычыға юқыры аваз білен, оғы қынны сал вә ор, чүнке орму вақты кәлді. Zemindiki ziraatle pişip yetildi, dedi. Bulut üstüde oturgu ki, zeminga oğak saldı. Yediki ziraatle oruldu. Erişteki ibadet kandın yeni bir perişte çıktı. Onun mu ötkür bir oğu ki bayidi. Arkadılla otunu başkurduğun yeni bir perişte, kurbalık süpisi tereptin çıkıp, Өткір оғақ тұтқан пәріштіге yukarı avaz bilen, ötkür oğuklığını silip, yeryüzdeki üzüm tallarının sapaklarını yığıval, çünkü üzümle pişip yetildi, dedi. Bunun bilen, perişte oğuklığını yeryüzüge saldı ve yerdeki üzüm tallarının meyvelerini yığıp, Xudonun g'azbining sharob ko'lchigiga tashladi. Shaharning sirtidagi sharob ko'lchigidagi uzumlar dastilib, sharbatlari qon bo'lib, otning tizginiga keladigan egizlikda 300 chaqirim yiroqlikka oqdi.